რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ერაყში აფეთქებათ სერიას ათეულობით ადამიანი ამ სხვერპლა. ავსტრალია ადასტურებს, რომ ვლადიმირ პუტინი დიდი ოცეული სამეც ამ ქვეყანაში დაესწრება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი პირობას დებს, რომ ღაზის სექტორს აღდგენისთვის $212 მილიონს გამოუყოფენ პალესტინელთა ავტონომია 4 მილიარდს ითხოვს. რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინის მოსაზღვრე არეალიდან ჯარების გაყვანა ბრძანა. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაძრულებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ერაყში აფეთქებათ სერია მათეულობით ადამიანი იმსხვერპლა. ქვეყნის ჩრდილოეთში და დასავლეთში, ასევე ბაღდადში, სუმცირე სხვადასხვა ინციდენტის შედეგად 67 ადამიანი დაიხოცა. ამის ფონზე გრძელდება ბრძოლა მთავრობის ჯარსა და ისლამურ სახელმწიფო ცნობილი დაჯგუფების მეომრებთან. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ ერაყის არმიას სრულად აკონტროლებს ბაღდადს. ამის ფონზე ბაღდადის შიიტებით დასახლებულ არეალში მანქანა აფეთქეს და 38 ადამიანი დახოცეს. ეს ინციდენტი 11 ოქტომბრის ღამით მოხდა. 12 ოქტომბერს ბოსნიის მოქალაქეები ირჩევენ 500-ზე მეტი თანამდებობის კანდიდატებს. ამ ქვეყანაში მართვის სისტემა რთულია. ამ მრჩეველმა უნდა აირჩიოს სამკაციანი საპრეზიდენტო ჯგუფი, პარლამენტი და ბოსნიის ორი ნაწილის ლიდერები. რესპუბლიკა სრბსკაში ხალხმა პრეზიდენტი და პარლამენტი უნდა აერჩიონ. მაჰმადიანთა და ხორვატთა ფედერაციაში, გარდა რეგიონული პარლამენტისა, კანონმდებლები უნდა აერჩიონ კანტონების თვითმმართველობებში. სულ 8000 კანდიდატი არსებობს. ისინი წარმოადგენენ 65 პარტიას, 24 კოალიციას და დამოუკიდებელ სიებს. ავსტრალიამ დაადასტურა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დაესწრება დიდი ოცეული სამიტს, მიუხედავად მოსკოვის მოქმედებისა უკრაინაში. ავსტრალიის ფინანსთა უწყების ხელმძღვანელმა ჯო ჰოკი მოთხრა ავსტრალიის მედიას, რომ რუსეთის მთავრობის დასტურით პუტინი ჩავა დიდი ოცეული სამიტზე ავსტრალიის ქალაქ ბრიზბენში. ადრე უკრაინის გამო ეჭვი არსებობდა, რომ პუტინი ავსტრალიაში წავიდოდა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გუშინ განაცხადა, რომ ის მომავალ კვირაში შეხვდება ვლადიმირ პუტინს აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების განსახილველად. პოროშენკოს თანახმად შეხვედრა გაიმართება მილანში, სადაც ევროპა-აზიის სამიტი შედგება 16 და 17 ოქტომბერს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ პირობა დადო, რომ დახმარების სახით ისრაელსა და ჰამასის მეორებს შორის 50-დღიანი ომის შემდეგ ღაზის სექტორის აღსადგენად $212 მილიონი გამოიყოფა. კაიროში დონორთა კონფერენციაზე გამოსვლისას კერი მოწოდება გამოთქვა, რომ განახლდეს ისრაელსა და პალესტინელებს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკება. პალესტინელთა თვითმმართველობამ ღაზის სექტორის აღსადგენად $4 მილიარდი მოითხოვა. დონორები თავს იკავებენ, რადგან ეს რეგიონი ბოლო 6 წელიწადში სამი კონფლიქტის მოწმე იყო. კერიმ განაცხადა, რომ ჰუმანიტარული საჭიროება ღაზაში უსაზღროა. მანვე იქვე თუმცა თქვა, რომ ღაზის ხალხი კვლავ დარჩება მომავალი კონფლიქტის საფრთხის ქვეშ, სანამ ჰამას შეეძლება ნებისმიერ დროს დაუშინოს ისრაელის მოქალაქეებს ჭურვები. კრემლის წარმომადგენლის თანახმად, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა ბრძანა, გაყვანილ იქნენ ჯარები უკრაინის მოსაზღვრე არეალიდან მუდმივი განლაგების რეგიონში, როსტოვის ოლქში. კრემლის წარმომადგენლის დიმიტრი პესკოვის თქმით, 18000-მდე სამხედრო ბრუნდება, როგორც კრემლი უწოდებს, საზაფხულო წრთვნიდან. ათასობით ადამიანი მონაწილეობდა ოპოზიციის საპროტესტო შეკრებაში, რომელიც ბაქოში გაიმართა. მისი მონაწილეები პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის გადადგომას მოითხოვდნენ და ასევე იმას, რომ ბოლო მოეღოს რეპრესიებს ადამიანის უფლებათა დამცველებისა და სამოქალაქო აქტივისტების მიმართ. დემონსტრანტები ასევე მოითხოვდნენ უფრო ფართო ინტეგრაციას ბაქოსა ევროკავშირში. ეს შეხვედრა გაიმართა სტადიონზე ქალაქის გარეუბანში და მის გამო მის ორგანიზატორებს უფლება ჰქონდათ მიღებული. ეს იყო ეროვნული საბჭო დემოკრატიული ძალებისა ორგანიზატორი ამ შეხვედრისა ბაქოში. რეზონსელებო, ეს იყო ახალი ამბები. საქართველოში 17:05 ხდება. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და კვლავ ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ამ გადაცემით ჩვენ ყოველ დღე ვხვდებით პირდაპირ ეთერში შაბათკვირის გარდა, რა თქმა უნდა, ეს უკვე იცის ჩვენმა მსმენელმა შაბათკვირას, მათ თქვენ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგიძლიათ რომ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი გადაცემა. ასევე ვებსაიტზე არის შესაძლებელი ჩვენი გადაცემების ნახვა და ასევე არტარეაზე ყოველ საღამოს, ასე რომ გვისმინეთ, გვიყურეთ ვიდეო ჩანაწერს ამ ჩვენი გადაცემის, ნახავთ სწორედ ყოველ საღამოს ჩვენს პარტნიორებთან არტარეაზე. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და დღეს მე გავუძღვები გენდერულ ამბებს. ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, აი შუშის მიიღმა ახლა იღმება ჩვენი გოჩა ლეჟავა. მაშა ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. თუ კი აზრის გაზიარება მოგინდათ ან თუ შეკითხვა გაგიჩნდათ, დავირეკეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. პრაქტიკულად აი ამ მოსაზრებებზე დაყრდნობით ვაგებთ ხოლმე სწორედ ჩვენს გადაცემას და თქვენგან მოსულ წერილებზე. დღეს ვსაუბრობთ ქალთა ორგანიზაციებზე. თქვენ ყოველდღე გაქვთ შესაძლებლობა რომ უსმინოთ სხვადასხვა პრობლემას, რომლებიც გენდერულ პრობლემებს უკავშირდება. და დღეს ვიფიქრეთ, რომ საინტერესო იქნება, რომ გადავხედოთ ასე რეტროსპექტულად რა გაკეთდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში ამ თვალსაზრისით, ან რა ორგანიზაციები არსებობს, აი ჩვენ გახვედრებთ მათ წარმომადგენლებს მუდმივად ჩვენს ეთერში, რა ორგანიზაციები არის, ალბათ არის ორგანიზაციები, რომელსაც ჩვენ არც ვიცნობთ, არადა გვინდა რომ ვიცნობდეთ. არის თუ არა კომუნიკაცია ამ ორგანიზაციებს შორის, ხდება თუ არა ინფორმაციის გაცვლა, ერთიანი მეთოდოლოგიის შემუშავება, ეგრეთ წოდებული ნეტვორკინგი ასე უწოდებენ ხოლმე ამას, არა? როგორია ურთიერთობა ორგანიზაციებსა და დონორებს შორის? არის თუ არა კოორდინაცია, რას ანიჭებენ ეს ორგანიზაციები უპირველეს მნიშვნელობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაღაცნაირად გვინდა რომ შევაჯამოთ და დავინახოთ სურათი რა კეთდება დღეს გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით, უფლებების დაცვის თვალსაზრისით და ასევე ვთქვათ რა როლი აქვს სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და სახელმწიფოს. ესეც ვფიქრობთ რომ ძალიან საინტერესო თემა არის. რამდენიმე კვლევა მიეძღვნა ამას, სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ დღეს. ამ კრიტერიუმით ავარჩიეთ ჩვენი სტუმრებით, სწორედ ჩვენ უკვე იცით თქვენ რომ ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი გაგაცანით. დარჩით ჩვენთან რადიო მიმღებებთან კიდევ ერთ საათის განმავლობაში და ამასობაში ჩვენ გაგაცნობთ ამ ჩვენ ორ ძალიან საინტერესო სტუმარს. ელენე ჯაფარიძე იქნება ჩვენი სტუმარი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მკვლევარი. ლიკა ნადარაია იქნება ასევე ჩვენი სტუმარი, გენდერის საკითხების ექსპერტი და ქალთა უფლებების დამცველი. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას სულ რამდენიმე წუთში, მანამდე კი მუსიკა შემოგთავაზებთ. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად, როგორც დაგპირდით, ელენე ჯაფარიძეა, ჩვენი სტუმარი, წარმოგიდგენთ, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მკვლევარი. ელენეს ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა ქალთა ორგანიზაციებ და გენდერული პოლიტიკის შეფასებაზე, ერქვა რა ამას. მე აქვე ვეტყვი ჩვენ მსმენელს თავიდანვე, რომ ეს კვლევა ჩატარებული არის 2 წლის წინ, 2012 წლის კვლევა. მაგრამ როდესაც მე გადავხედე ამ კვლევას, რაღაცა ცოტა იყოს რელევანტური, მე ჩვენ რას თავისთავად ალბათ არის მსჯელობის საბაბი არა. მანამდე მე მსმენელს შევახსენებ და თქვენც მინდა რომ შეგახსენოთ ელენე, რაზე გვექნება დღეს საუბარი. ჯერ დღეს გადავწყვეტოთ რომ ქალთა ორგანიზაციებზე ვისაუბროთ, აი ამ კვლევასაც ამიტომ მივაქციეთ ყურადღება და ცუცოტა ხანში შემოგვიერთდება ასევე ძალიან საინტერესო სტუმარი, ჩვენი მსმენელი ისნობს მას უკვე, ლიკანა დარაია გახლავთ, გენდერის საკითხების ექსპერტი და ქალთა უფლებების დამცველი, მათ ორგანიზაციასაც ჩაუტარებია კვლევა, ძალიან გამახარა ამ ამბავმა, ის უკვე ახალია, მაგრამ მანამდე მინდა რომ ვისაუბროთ თქვენთან, აი თქვენ ასე ვთქვათ იმ თავარ მომენტებზე, რაც თქვენ აღმოაჩინებთ და რამდენად აქტუალურია დღეს ეს, და ასე კვლავ ვიმეორებ რომ შეგახსენებთ, გვაინტერესებს რა. რა ორგანიზაციები არსებობს დღეს ქალთა, ხო? როგორი არის ამ ორგანიზაციებს შორის ურთიერთობა? არის თუ არა ინფორმაციის გაცვლა? თქვათ გაზიარება იმ კვლევების იმ შედეგების. ანუ არსებობს თუ არა რაღაც ასეთი საერთო ბაზა, რომ ჩვენ ვიცოდეთ სინამდვილეში ვინ რაზე მუშაობს. ან ვიცით კი საერთოდ, თქვათ ერთია ქალთა ორგანიზაციები და ცხადი ალბათ იცით თქვენ ერთმანეთის შესახებ, მაგრამ შესაძლებელი რომ კიდე რაღაც ორგანიზაცია მაგალითად მუშაობდეს ამ საკითხებზე, ხო? კვლევა იქნება ეს თუ რაღაცა სასიკეთო საქმეს აკეთებდეს. ყოველშვიდ ჩვენ გვჭირდება რომ ეს გავარკვიოთ. რაღაცნაირად სპონტანურად გაჩნდა ეს იდეა, თუ ჩვენ ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი გავაცანით ჩვენ მსმენელს, მაგრამ მოდი ახლა რაღაც საერთო შეფასება გავაკეთოთ და სხვათა შორის ასევე მნიშვნელოვანი აქვე ვთქვა, რომ აქ მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციებზე არ გვინდა რომ ვისაუბროთ, ვის ეხება ზოგადად ქვეყანაში ამ პრობლემების გადაწყვეტა?
ეს კარგი კითხვა ძალიან.
კეთილი, ძალიან კარგი. აი მოდი ზოგადიდან დავიწყოთ და მერე ვეცადოთ რომ დავკონკრეტდეთ.
კარგით, თვითონ ამ 2012 წლის კვლევაში, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა და თავდა მინდა ვთქვა, რომ სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი ეს არ არის ეს ვთქვათ ქალთა ორგანიზაცია, ეს არის კვლევითი ორგანიზაცია, რომელსაც აქ მიმართულება აქტიურად და რომელიც მუშაობს აქტიურად გენდერზე და გენდერულ საკითხებზე, ქალთა საკითხებზე კვლევითი მიმართულებით. და ზუსტად იდეა, როდესაც 2012 წელს ვიწყებდით ჩვენ მუშაობას გენდერზე, იყო ის, რომ გაგვეგო რა ხდება ქვეყანაში და როგორ აფასებენ აი ეს ორგანიზაციები, რომლებიც საკუთარ თავს იდენტიფიცირებენ ქალთა ორგანიზაციებთან, ზოგადად გენდერულ პოლიტიკას. ანუ სხვადასხვა მონაცემები აჩვენებს იმას, რომ საქართველოში თქვა გენდერული თანასწორობის მიმართულებით ჩვენ არაერთი პრობლემა გვაქვს და თუნდაც ის კვლევები, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობას ეხება, ნათელი მაგალითი ამ ყველაფრის, ანუ როდესაც ამ ხალხო პროცენტია, სამწუხაროდ 2010 წლის შემდეგ ესეთი თეოლოგის მოსახლეობაზე კვლევა არ ჩატარებულა ძალადობის მხრივ, მაგრამ 2010 წლის შედეგი ის არის, რომ ყოველ მე-11 ქალი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია. შესაბამისად თანასწორობასთან ჩვენ რაღაც პრობლემები გვაქვს, გარდა იმისა, რომ საერთაშორისო ინდექსებით ამას გვაჩვენებს რა დონეზეა ქვეყანა განვითარებული ამ მიმართულებით. შეკითხვაზე თუ ვის უნდა ეხებოდეს პირველ რიგში ამ პრობლემის მოგვარება, რა თქმა უნდა, ძალიან ბანალური პასუხი არსებობს, ეს არის სახელმწიფო სტრუქტურები, რომელიც უნდა ატარებდეს საქართველოში გენდერულ პოლიტიკას. და კანონმდებლობასაც რო შევხედოთ, ნამდვილად გვაქვს წინ გადადგმული ნაბიჯები 2006 წლიდან, როდესაც ხდება, ვთქვათ, ოჯახში ძალადობის კანონის შემოღება, როდესაც ხდება გენდერული თანასწორობის კანონის შემოღება, მაგრამ ერთია
და თქვენი იყო რომ ამის მიუხედავად პრობლემები რჩება.
დიახ,
იმიტომ რომ იმიტომ დაგიძახეთ ახლა რომ აი ესეც გითხარით თუ შეიძლება, მე ვეტყვი აქ მსმენელს რომ ამ ორგანიზაციის დასკვნა, კვლევის დასკვნა იყო ეს, რომ კი ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ ჯერჯერობი ძალიან შორს ამართ იმის კენდრომ, თქვა რაღაც ხელშესახები შედეგი გვქონდეს, იქნებ და ჩამოთვლილა, თქვენ ახლა დაიწყეთ კიდე ჩამოთვლა, კი ბატონო ეს თქვა რა გაკეთდა, მაგრამ რა გვიშლის ხელს? აი ამაზე მინდა დღეს ასევე რომ
ეს იყოს ზუსტად რა ამ სტატიის ერთ-ერთი, ანუ ძირითადი დასკვნა იყო ისე, ჩვენ გვიშლის ხელს, არა ის, რომ სიტყვაზე არ ხორციელდება რაღაცა კანონი მხოლოდ, არა ის, რომ ქვეყანაში არ არის სათანადო რესურსები იმისთვის, რომ მოხდეს ვთქვათ ქალების ჩართულობის ზრდა, მეტი პროექტების მოძიება და განხორციელება, არამედ ცნობიერება. Და ცნობიერებასთან რამდენად არის კორელაციაში რესურსების სწორი განაწილება ქვეყნაში შიგნით, ეს არის სხვა საკითხი.
აი, ეს არის გონი ძალიან მნიშვნელოვანი
საკითხი. დიახ, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, მენტალობის და ცნობიერების შეცვლას მხოლოდ 1-2 ან თუნდაც 100 პროექტი წლის განმავლობაში განხორციელებული, როგორც ჩანს, არ არის საკმარისი, რომ ეს მოხდეს. არ ყოფილა.
ძალიან საინტერესო. თუ ძალიან აქვე აუცილებლად არის საჭირო, რომ ვთქვათ ეს, რომ სინამდვილეში აქტიურობა ამ ორგანიზაციებს არის ძალიან მაღალი, ძალიან ბევრი და ძალიან კარგი საქმეკეთება. აგერ თუნდაც ჩვენი გადაცემა არის ამის მაგალითი, რომ ჩვენ ყოველ დღე ერთი საათი ვართ ეთერში და არა თუ ამოიწურა, უკვე რამდენიმე თვეა ვართ და ვაპირებ დიდხანს ვიყოთ კიდე. არა მოიწურა ეს თემატიკა და ძალიან საინტერესო ორგანიზაციები და ძალიან საინტერესო წარმომადგენლები ამ ორგანიზაციის, მაგრამ ამის მიუხედავად აი კმედითი რა არის, აი რა შეგვიძლია ვთქვა და ისიც ვილაპარაკოთ, ვთქვა შემაფერხებელი არის. მანამდე ელენე, მანამდე უბრალოდ მე ერთი წუთით შეგაყოვნებთ, იმიტომ რომ რაზეც არ უნდა ვილაპარაკოთ დღეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც ქალთა აქტიურობას ან პასიურობას უკავშირდება, ხო? თქვენი კვლევიდანაც ჩანდა ეს და ლიკას კვლევიდანაც. და მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ და რეგიონები ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, რომ ყველაფერი ეს დედაქალაქში არ იყოს, თუმცა ამ ხრივაც ძალიან ბევრი ორგანიზაცია აქტიურია. თელი, თქვათ, გეოგრაფია მათი ძალიან დიდია. ამიტომ მინდა რომ გოგააქცეურის ჩვენი კორესპონდენტის გურიდან ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. და მე გავაგრძელოთ საუბარი გორის საკრებულოს თავმჯდომარე ქალთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მეტ ჩართულობას სთავაზობს. აი, ნახოთ ერთი რა არის ეს და ესეც მინდა მე რომ გავაანალიზოთ, საყურისები გაიკეთებ თუ შეიძლება და
გორის საკრებულოს სხლომათა დარბაზში საკრებულოს თავმჯდომარის პაპუნა კობერიძის და ქალთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა ადგილობრივი ხელისუფლება ამ მიმართულების ორგანიზაციების საქმიანობით დაინტერესდა. ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საკრებულოს თავმჯდომარეს მათი პროექტების და დაგეგმილი აქტივობების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. დაიგეგმა, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან პრობლემური საკითხების მოსაგვარებლად თანამშრომლობას დაიწყებენ. გარდა ამისა, საკრებულოს თავმჯდომარე მესამე სექტორის წარმომადგენლებს სთავაზობს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში, რათა ქალაქის ბიუჯეტმა გენდერულად მნიშვნელოვან საკითხებს გვერდი არ აუაროს. პაპუნა კობერიძის ინიციატივით შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი საკრებულოს წევრების და მესამე სექტორის წარმომადგენლების მიერ, რომელიც ბიუჯეტის შედგენის პროცესშივე ჩაერთვება.
გვინდა, რომ მაქსიმალურად გავითვალისწინებს გენდერულ საკითხებს ბიუჯეტში. ვისაუბრეთ და ვთხოვე, რომ სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა, ჩვენ თვის ბოლოს შევიკრიბებით, წარმოადგენენ პრობლემებს და შემდეგ
გორის 15 კაციან საკრებულოში ამჟამად 2 ქალია წარმოდგენილი. ნინო ზურაბიშვილი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეა. თამარ თედლიაშვილი კი იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე. საკრებულოში არჩევამდეც აქტიურად თანამშრომლობდნენ ქალთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ახლაც პირობას დებენ, რომ თვითმართველობის ორგანოში გენდერულად მგრძნობიარე საკითხებზე მუშაობას გააგრძელებენ. თამარ თედლიაშვილი აცხადებს, რომ გორში ათასობით დევნილი საჭიროებს სოციალურ დახმარებას და ადგილობრივ ბიუჯეტში სოციალური პაკეტის დაგეგმვისას ეს პრობლემაც უნდა იყოს გათვალისწინებული.
მე როგორც ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი ქალების შტოების უსაფრთხოებისათვის, რომელიც დევნილ ქალბატონებზე არის გათვლილი და მუშაობს დევნილ ქალბატონებთან, მუშაობს უსაფრთხოების საკითხებზე, მუშაობს სამშვიდობოს საკითხებზეც, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დევნილი ქალბატონების პრობლემას მიაქციეს დიდი ყურადღება, მითუმეტეს რომ ჩემი წინა საარჩევნო დაპირებები აბსოლუტურად უკავშირდებოდა არამხოლოდ დევნილებს, არამედ უკავშირდებოდა მარტო ხელა დედებს, ბავშვებს და საგეგმო გვაქვს ჩვენ მომავალი წლის ბიუჯეტი. ესეთ ქვედრები ჩვენ მოგცემს საშუალებას, რომ სოციალურ პაკეტებში სრულად გავწეროთ.
გასულ წელს არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრი საქართველოს მუნიციპალიტეტებში გენდერული მრჩევლების დანიშნვის ინიციატივით გამოვიდა. ამ კადრებს უნდა ჰქონოდათ ურთიერთობა იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ქალთა პრობლემების გამოკვეთაზე და გადაჭრაზე მუშაობენ. მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში ასეთი შტატი შეიქმნა. იქ დასაქმებული ადამიანების გადამზადება კი ქალთა ორგანიზაციამ აიღო თავის თავზე. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი აცხადებს, რომ საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებში ვალდებულებები აქვს გენდერული თანასწორობის მიმართულებით აღებული და ამ ვალდებულებების შესრულება როგორც სახელისუფლებო შტოების, ისე სამოქალაქო საზოგადოების მთავარი ამოცანა უნდა იყოს.
გენდერის ფრიობის ინსტიტუტი, როდესაც ქალთა ინფორმაციო ცენტრმა დაიწყო ლობირება ამ საკითხში, პირველად დაინიშნა გორის მუნიციპალიტეტში, უნდა გახდეს უფრო მდგრადი ინსტიტუცია, ამიტომ ქალთა ორგანიზაციებმა დასვეს სერიოზული პრობლემები, მათ შორის ბიუჯეტთან დაკავშირებით, როგორი უნდა გახდეს გენდერული ბიუჯეტი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველთვიურად იქნება აღნიშნული შეხვედრები და მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება გორის მუნიციპალიტეტი იყოს სამაგალითო ამ თვალსაზრისით.
შეხვედრის დასასრულს გადაწყდა, რომ ერთი თვის შემდეგ კიდევ გაიმართება მსგავსი ფორმატის შეხვედრა და არასამთავრობო ორგანიზაციები უკვე კონკრეტული იდეებით და რეკომენდაციებით მიმართავენ ადგილობრივ თვითმმართველობას.
აი ესეთი სიუჟეტი მოვასმენეთ ხა ჩვენ მსმენელს, ელენე თქვენც მოისმინეთ, ეს მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ელენე ჯაფარიძე სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მკვლევარია, ჩვენი სტუმარი. შევარჩიეთ ეს სიუჟეტი, რომ ერთი აი სულ რაღაც ერთი თვის წინანდელია, ახალი ამბავია მეტნაკლებად პოლიტიკის თვალსაზრისით, ახალი ამბავი თორე ჩვენ უკვე თქვათ ნიუსის თვალსაზრისით არა, მაგრამ ის ზუსტად გამოხატავს სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და თქვათ სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში ადგილობრივი ხელისუფლების ურთიერთობას. აი თქვენ როგორ შეაფასებთ ამას, რამდენად ტიპურია ეს, რაც ახლა მოვისმინეთ?
აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ ეს გამოხატავს თუნდაც იმ მიმართულებით, რომ დღეისთვის საქართველოში არსებობს ასე ვთქვათ გენდერის და გენდერული თანასწორობის გაგება და ვინმე ამაზე საუბრობს, ეს არის არასამთავრობო სექტორის დამსახურება. ანუ არასამთავრობო სექტორი ახორციელებს უმეტეს პროგრამებს, უმეტესწილად არის ჩართული იმაში, რომ მოხდეს ქალების გააქტიურება, მოხდეს თუნდაც ცნობიერების და ინფორმაციულობის დონის გაზრდა ამ მიმართულებით და საზოგადოებამ დაიწყოს იმაზე ფიქრი, რომ ქვეყანაში ძალიან ბევრი არათანასწორი, ან უთანასწორო საკითხია, რომელიც არის აუცილებლად მოსაგვარებელი. მაგრამ მე მინდა და პასუხი გამეცა იმაზე, რომ აი თქვა, თქვენ დაშვით კითხვა ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი, რომ რა უშლის ხალხს ხო, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ცნობიერებაზე და თქვა, იქნება სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ეს awareness rising is ანუ ცნობიერების ამაღლების კამპანიებს აკეთებს, ხო? ძალიან დიდი მნიშვნელობა უნდა მიექცეს იმას, რომ ძალიან ხშირად და სამწუხაროდ, არა მხოლოდ გენდერთან მიმართებაში, ანუ ზოგადად, კამპანია, რომელიც არის მიმართული ცნობიერების ამაღლებაზე, ინფორმაციის დონის ამაღლებით მთავრდება და ინფორმაციის ამაღლება არ ნიშნავს ცნობიერების ცვლილებას.
ეს არ საინტერესოა. მელი გასაც თხოვ, ვიცი რო გისმენს ახლა, რომ მე ამაზე გავაგრძელოთ საუბარი.
ჩვენ ვიცით ყველამ, რომ მოწევა ცუდია და რამდენიც უნდა დაგვიწერონ ჩვენ ცნობიერება არიცულება და ჩვენ მაინც ვეწევით მე ზოგადად საუბრობ და იმაზე ვინც ეწევა. იგივე ეს, ჩვენ შეიძლება ვიცოდეთ, რომ მამაკაცი არ არის, არაფრით არ გამოირჩევა უპირატესობით, არანაირი უფლებრივი მდგომარეობა არ უნდა ქონდეს ქალზე აღმატებული, მაგრამ ქვეყნის შიგნით პატრიარქალური სქემა მაინც აგრძელებს აი ამ მოწყობას და აგრძელებს თავის ასე ვთქვათ უთანასწორ პოზიციას.
ძალიან საინტერესო, აბა ცნობიერების ამაღლება როგორ უნდა იყოს?
ეს არის მარტივი,
ჩვენ ინფორმაციას კი ბატონო
ბატონო, ეს არ არის მარტივი და ეს სამწუხაროდ ერთ გადაცემაში ამაზე ვერ ამოწურავს. ალბათ როგორ უნდა მოდი
დავის.
ეს არის მულტიდისციპლინარული გუნდის გადასაწყვეტი. აქ არ მუშაობს მხოლოდ ადამიანი, რომელიც მარტო გენდერზე და გენდერულ საკითხებში ერკვევა. აქ არ მუშაობს მხოლოდ ფსიქოლოგი, აქ არ მუშაობს მხოლოდ სოციოლოგი. ანუ ეს არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროფესიონალების ჩართულობით და საგეგმი კამპანია, რომელიც არ უნდა იყოს მხოლოდ იმაზე, რომ მოდი ფლაიერები დავა, მე არავის არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში.
და
ის რომ ფლაიერები ვიგდება საქართველოში, ეს უკვე რაღაცა გადატკბილი ნაბიჯია, კი, მაგრამ ასე ვთქვათ, ეს ამხელა სოციალურ ცნობიერებას, რომელიც საქართველოში ამ ხალხს აქვს და გვაქვს ყველას, ესე მარტივად ფლაიერებით, რაღაცა მხოლოდ სარეკლამო რგოლებით ამას ვერ შევწევთ. ის ხარ არის განათლებაში. ანუ ჩვენ ნუ ვცდილობთ, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც უკვე არიან ჩამოყალიბებულები და ჩამოყალიბებული აქვს თავისი სოფხედველობა 25 და 30 წლის ასაკში, დღეს დავუწყოთ ამაზე საუბარი, ეს არის არასწორი. ჩვენ შვილები და შვილების თაობიდან უნდა დავიწყოთ ეს. ანუ ჩვენ შვილებს უნდა ჩაუდოთ ის, რომ მამაკაცი და ქალი თანასწორია, როგორ უნდა მოიქცეს სწორად რა არის დემოკრატიის პრინციპები, იმიტომ რომ 30 წლის ასაკში უკვე დაგვიანებულია ეს მარტივად ერთი სარეკლამო ფლაიერით გაიგო რა არის დემოკრატია, რა არის თანასწორობა და რატომ არის საჯარო თანასწორობა ძალიან რთული. თუ ჩვენ ამაზე გაზრდით თაობას, მაშინ კიდე მისაღწევია ეს ყოველ.
ეს სწორად. ელენე, აი ეს ხო არ არის ზუსტად ის, რაზეც ხა დღეს ჩვენ აქ შევიკრიბეთ,
ამიტომ სწორად.
უში რო ფიქრობდი, აი ეს გამიშთა, ეს ხო არ არის სწორედ ის რაღაცა საერთო ძალის ხმება.
რა თქმა უნდა,
და ამ საერთო ძალის ხმას კიდე ჭირდება რაღაცა კონტაქტები და ურთიერთობები, რომლებიც პრინციპში ყოველთვის იყო პრობლემა. აი მე რაც მახსოვს ძალიან ძალიან საპატივცემულო ჩვენი ასე ვთქვათ მესამე სექტორი რომ ძალიან დიდი საქმე გააკეთა. მაგრამ მე მაშინა ჯერ კიდე როცა აი რაღაც სერიოზული ძვრები იყო არჩევნების წინა პერიოდი აი ვთქვათ 2000-იანი წლებიდან მოყოლებული მახსოვს რომ ეს პრობლემა კოორდინაციის ყოველთვის არსებობდა და ამიტომ მაინტერესებს ეხლა რა ვითარება ამ თავზე რომ გვერდი რომ პირდაპირ უკავშირდება იმას ასაც თქვენ
იცით რა არის ახლა 2012 წელს ჩვენს მიერ ჩატარებულ კვლევაში კოორდინაციაზე საუბარი არის მხოლოდ იმ 18 რესპონდენტის მხრიდან, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო კვლევაში, ეს იყო თვისებრივი და ამას ვერ განაზოგადებ. ეს არის ძალიან სუბიექტური მონაცემები, თუმცა ჩემთვის როგორც კვლევარისთვის, რომელიც ჩართულია და ერკვევა ამ საკითხში, ძალიან რელევანტური იყო. მაშინაც ექსპერტები საუბრობდნენ იმას, რომ სამწუხაროდ არ ხდება ინფორმაციის გაცვლა და იმისთვის, რომ ჩვენ ერთიანი შედეგი მივიღოთ და დავდოთ, არ არის საკმარისი მე ჩემთვის ვიმუშაო, თქვენთვის ვიმუშაო და ჩვენ ერთმანეთს არ გავუზიარებთ. რა შედეგები გვაქვს და ინფორმაციას
ფულსორეთ
და რა მიმართულებით ვაპირებთ განვითარებას საკითხის. შემდგომ 2012 წლის შემდგომ ჩვენივე ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა, რომელსაც ერქვა ასე ვთქვათ კავშირების დადგენა ქალთა და გენდერის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებს შორის და ძირითადი მიზანი ამ კვლევის იყო ის, რომ ჩვენ გამოგვევლინა ვინ ვისთან თანამშრომლობს, ვის ზიარებს ინფორმაციას, ვინ მიეჩვენა.
და რა აჩვენა?
იცით რა, გეტყვით მუშაობის პროცესში რა აჩვენა, რაც იყო ჩვენთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე პირადად როგორც ამ კვლევის კოორდინატორს და კვლევის დირექტორს, რომელიც იყო ნინო ჟენტი, ყველაზე მეტად გაგვიჭირდა ადამიანების დათანხმება რა კვლევაში მიიღოთ მონაწილეობა.
ადამიანებს
საზოგადოებას გულისხმობ. არა, მე გულისხმობ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს. ეს ყველა ორგანიზაციას ნამდვილად არ ეხება. დიდ მადლობას მოახსენებ იმათ, ვინც ძალიან, ასე ვთქვათ, აქტიურად და დიდი იმით ჩაერთო ამ კვლევაში, მაგრამ უმეტესწილად, როდესაც ვთქვათ, შეიძლება საქართველოში ოფიციალურად დარეგისტრირებული იყოს 200 ორგანიზაცია და ამ 200-დან 100 მუშაობდეს და ჰქონდეს თავისი პროექტები და იყოს სხვადასხვა დონორის მიერ დაფინანსებული და ახორციელებდეს პატარ-პატარა თუ დიდ-დიდ პროექტებს 40 ორგანიზაცია იყო, რომელიც ჩვენ დავითანხმეთ. და ამ 40 ორგანიზაციასთანაც სამწუხაროდ ჩვენ გვიწევდა ძალიან ბევრი ხვეწნა. მოდარა რომ 10 შეკითხვაზე გაეცათ პასუხი. მე ისე ვიძახი რომ ყველას არ გulisqmob, მაგრამ იყვნენ ორგანიზაციები, რომლებიც არ მოდიოდნენ თანამშრომლობაზე. და მეორე არის სოდიში გამახარებ.
მე ძალიან დიდ გულს გიხედ, ვერ მოვასწრებ. მეორე რა არის ძალიან?
ის რა თუნდაც თუ არ მიხვედი რომელიმე ორგანიზაციის მიერ მოწყობილ კონფერენციაზე, შენ ვერასდროს ვერ გაიგებ ისინი რა კვლევას ახორციელებენ.
შესანიშნავი, აი ამით დავამთავროთ. ჯერ არ გემშვიდობებით უბრალოდ. შემდეგ გავა გაგრძელებ საუბარს.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს, როგორც დაგკვირდით, ლიკა ნადარაია შემოგვიერთდა, გენდერის საკითხების ექსპერტი და ქალთა უფლებების დამცველი. ხო, ლიკა, კიდე რაღაც ბევრი რეგალია აქვს, მაგრამ ახლა მოდი ამით შემოვიფარულოთ. ჩვენთან რჩება სტუდიაში ელენე ჯაფარიძე, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მკვლევარი. როგორც მოგახსენებთ, ჩვენ ძალიან ბევრი და საინტერესო სტუმარი ყავდა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, რაც გენდერული ამბები არის ეთერში, მაგრამ დღეს გადავწყვეტეთ, რომ სწორედ აი ინსპირაცია ამ სტუმრებისგან მოდიოდა, ძალიან საინტერესო სტუმრებისგან, არა სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებისგან და ასევე აქტივისტებისგან, სამოქალაქო აქტივისტებისგან, რომელიც არ იყო მაგამეთ რომელიმე ორგანიზაციის წევრი, რომ გაგვერკვია აი ამ ადამიანებს ერთმანეთთან აქვთ თუ არა კავშირი, არსებობს თუ არა რაღაცა საერთო პლატფორმა, ცვლით თუ არა თქვენ ინფორმაციას, ვინ იცის ეს, რატომ და ასე შემდეგ, რა ვითარებამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მთავარი რაზეც ჩვენ გვინდა ვილაპარაკოთ დღეს, გვაინტერესებს მთავარი კითხვარი, როგორია გენდერული პოლიტიკა საქართველოში და მგონია რომ იმისთვის რომ შეძლოთ რომ ამ კითხვას უპასუხოთ, აი ეს საკითხი უნდა იყოს გარკვეული. სწორედ ამიტომ შეგაწუხეთ დღეს მე მსმენელისთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ვიმეორებ რომ თქვენ იმიტომ რომ თქვენ სწორედ საგანგებო კვლევა მიუძღვენით ამ პრობლემებს და გვაინტერესებს ამ კვლევამ რა ჩვენა პირველ ნაწილში ელენემ გაგვიზიარა კვლევის შედეგები, როგორც 2012 წელს ჩატარდა და ასევე თქვა რომ რელევანტური არის ეს ჯერ კიდევ დღეისთვის, რაც არ არის მაინც და მაინც სასურველი, იმიტომ ალბათ რაღაცები, თუმცა რაღაცები შეიცვალა აუცილებლად. მთავარი კითხვა, რომელიც მე მინდა ეხლა, რაზეც მინდა, ის მინდა რომ დავიწყოთ საუბარი, არის ის თუ ვიცით თუ არა მაგალითად რამდენი ორგანიზაცია არსებობს და გაქვთ თუ არა თქვენ ამ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა.
მე მაგ ძალიან დიდ რაოდენობასთან ორგანიზაციების ურთიერთობა მარტივი მიზეზით, იმიტომ რომ ამ სფეროში ვარ ძალიან დიდი ხანი და თითქმის 97 წლიდან ვინ მოვიდა, ვინ წავიდა, ვინ დატოვა ეს სფერო, ვიცით. იყო რაღაცა პერიოდი აი ამ პირველ ტალღაში, როდესაც ესე ხელოვნურად გარედან, მაგრამ შეიქმნა კოალიცია ქალთა 70 ორგანიზაციას
გარედან, თქვენ გულისხმობთ საერთაშორისო ორგანიზაციას
და დახმარებით გარედან, ეს არის და არის შინაგანი მოტივაცია, ეს ორი აბსოლუტურად სხვადასხვა მოვლენაა და თვისობრივად სხვადასხვა შედეგს იძლევა. ერთი არის ტრენინგი, თუმცა მნიშვნელოვანი ტრენინგი ამ კოალიციამ იარსება 7 წლის მანძილზე, გაერთიანა 70 ძალიან ამაღლა დონე, მაგრამ ისეთი ფართო გავლენა მაინც ვერ იქონია მთლიანად საზოგადოებაზე, როგორც ვთქვა, იქონიებდა იმ შემთხვევაში, რომ ეს ყოფილიყო შიდა მოტივაციით შექმნილი იდეოლოგიის გაზიარებით შექმნილი რაღაც გაერთიანება, რომელსაც აკავშირებს ალბათ თქვა ფინანსური ინტერესი, თუმცა ეს მნიშვნელოვანი ფაქტია, მაგრამ იდეოლოგია. და დღეს, როდესაც აი ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა და ესე თვითონ კვლევის ჩატარების პროცესი ძალიან საინტერესო იყო. ეს კვლევა ჩაატარეს სამხრეთ კავკასიის ქალთა კონგრესმა და კონკრეტულად ქართულმა გამგეობა, და თვითონ ეს გამგეობაც არის ერთიანობა ხუთი ორგანიზაციის, რომელიც მუშაობს სწორედ აი ამ ერთიანობის შექმნაზე, როგორც რეგიონალური, ასევე საქართველოში შიგნით. და თავისთავად ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ხუთი ორგანიზაცია დავდიოდით ყველგან კვლევა და გაგეგმა ჩარიტა ჯაშმა, დავდიოდით ყველა ორგანიზაციაში, მივდიოდით რეგიონში, ვატარებდით ფოკუს და უკვე თვითონ აი ეს ფაქტი მისვლის მათი მუშაობაში ჩაფლობის, მათი მუშაობის აღიარების იყო ძალიან
მნიშვნელოვანი. ნამდვილად ლიგა, უბრალოდ სენელ შევახსენებ, რომ თქვენ კვლევას ერქვა ქალთა და გენდერულ პრობლემებზე მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების კოორდინირების გაძლიერების ხელშეწყობა, რა. აი ამიტომ დამაინტერესებს ის არის, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ. მე მინდა რომ ამ სანამ იმაზე გადავდოთ, რა აღმოაჩინეთ თქვენ, აი ამ ურთიერთობების საზოგადოებას თქვენ აბძანებთ, იპოვეთ საერთოდ საინტერესო ორგანიზაციები. ელენეს კვლევის დასკვნა იყო ასეთი. ამოვიწერე. ბოლო 10 წლის განმავლობაში არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გასაძლიერებლად, მაგრამ რატომ არ არის ყველაფერი კარგადო? კითხულობთ თქვენ. ასე არ არის, ცალკე მართლაც, აი თუ შეიძლება მიპასუხეთ თქვენს და არ ვიცი თუ იზიარებთ ამას. იქნებ თქვენ მაგრამ ამაჩო რო ყოველ შესანიშნავად არის. რატომ არ არის ყველაფერი კარგადო თუ იზიარებთ?
კარგი ვიზიარებ, რასაკვირველია, ვიზიარებ, ნუ ეს ძალიან ხანგრძლივი პროცესია, რომ ყველაფერი კარგად იყოს ბჭყალებში, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი და ჩემთვის ძირითადი მიზეზი ის არის, რომ ქალთა ორგანიზაციები ზოგადად არიან დისკრიმინირებული.
ეს
ეს ყოველთვის ეს იყო სამწუხაროდ.
მე მახსოვს ის პერიოდებიც, როდესაც იქნებოდა არის სამთავრობო სექტორი. მე მომესწარი ამას და როგორ მოხდა გარკვეული სფეროების სტიმულირება და ფინანსები, წინწამოწევით, ისე და ისე ჩარევით გარედან და როგორ მოხდა გარკვეული სფეროების პირიქით ჩაჩუმათება. და ერთ-ერთი ასეთი სფერო იყო გენდერული თანასწორობა და ქალთა
ჩაჩუმათება.
რატომ ახლა გეტყვით, აქ უკვე შემოდის საერთაშორისო მოთამაშის მოვლენ, რომელსაც გენდერი არ არის ქვეყნის პრიორიტეტი, გენდერი რთული კატეგორიაა, გენდერული მუშაობა, მაგრამ გენდერი არის საერთაშორისო დონეზე კარგად დაფინანსებული მოვლენა. რადგან ქვეყანაში არ არის ამის აუცილებლობა, რადგან საგარეო პოლიტიკისთვის ეს არ არის პრიორიტეტი, რატომ არ ვიშოვოთ ფული გენდერზე? და წლები და წლები საერთაშორისო, მე არ დავასახელებ ახლა კონკრეტულად, საერთაშორისო NGO-ები მილიონებს შოულობდნენ გენდერული პროგრამების შექმნაზე, მაგრამ არა და არ დელეგირებაზე მათი ქალთა ორგანიზაციებისთვის, თუ გენდერული
ორგანიზაციებისთვის.
ადგილობრივ local ownership-ს არ ქმნიდნენ. ანუ ეს იყო ბაზრად
გამოყენება. ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო ადგილობრივი ორგანიზაცია შეიქმნა და აქტიურები არიან. მე ახლა ერთი ჩვენ ამ ნეტვორკინგზე ვსაუბრობთ და პრობლემებზე მომუშავე ორგანიზაციებს შორის, მაგრამ მეორე ზოგადად ასე ვთქვათ NGO აქტივობას შევატარო, ძალიან აქტიურია სწორედ ქალთა პრობლემებზე მომუშავე ორგანიზაცია და რიცხვი დიდია და აქტიურია ეს ფრთა.
ხო, მაგრამ ნუ აქტიურია, მაგრამ ნუ რამდენად ახდენს გავლენას პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე? ხარ აქტიური არის და ჩანს ეს, თქვა, რამდენად სტრატეგიულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე დემოქმედებს, რამდენად ცვლის ქვეყნის კურსს, რამდენად ჩართულია თვითონ დემოკრატიული პროცესის გაფართოებაში, ამ დისკურსში, გენდერის შემოტანაში, როგორც ერთ-ერთი არსებითი კატეგორიის დემოკრატიის, არსებითი და არა და ქალიც არ არის. დემოკრატიის არსებითი კატეგორია.
ინტერესია, რასაც ძალიან მიხარია, რომ ეს თემა ვიღებთ და ესეთი საუბარი გამოგვივიდა. ეხლა ერთი საინტერესო სახელგახელო გამოკითხვები და შემოგთავაზოთ. ყოველთვის საინტერესოა, ეხლა მომზადებოდით, ჩემი კოლეგა თეატროფურია გავარნდა, სხვა ჩაწერა სახელგახელოდ რამდენიმე ქალი, ვინც კი პირველი შეხვდა, მაგრამ აი ყოველთვის აჩვენებს ხოლმე, ხო, ნიშანდობლივია, ეს არის ძალიან საინტერესო. ჩვენ შეკითხვა ასე ვიკითხეთ და ეს უკავშირდება იმას, ელენ, რაც თქვენ ბრძანეთ ცოდნას და ცნობიერებას, რომ სხვაც არ ვიცი ცოდნის თვალსაზრისით როგორ არის საქმე, ამდენი ძალისხმების მიუხედავად, ამდენი ფანტასტიკური პროფესიონალის ადამიანის ძალისხმევის მიუხედავად, თუ რას გულისხმობთ ხა თქვენ ნახავთ, რომ ჩვენ ვეკითხებოდით გამვლელებს, თუ მიუმართავთ ოდესმე თავიანთ პრობლემებთან დაკავშირებით, არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის თუ სახელმწიფო ორგანიზაციისთვის, ის მიმართავენ სათუთო ძალაიმე უჭირთ. აი ეს მინდა ახლა რომ მოვისმინოთ ერთად.
რა ვიცი, ჩემი აზრით ეს თავიდან, ანუ პატარობიდან აღზრდას გააჩნია ხო, რამდენ დაშკაცურად აღზრდიან მაგალითად ბიჭს мама ხო, და რა ვიცი, ეს ყველაფერი თვით შეგნებაზე, არ ამგონია რაიმე განსაკუთრებული იყოს, უბრალოდ ოჯახიდან როგორი აღზრდილი გამოდის მამაკაცი და გოგოს რამდენად შეუძლია ასე თქვა ბიჭის პატივიცემა და ასე თქვა არ გააღიზიანს და ასე შემდეგ.
ალბათ მენტალიტეტის ბრალია. და როგორ უნდა მოიქცეთ, უნდა მოიქცეთ ყველა კარგად. ანუ არ უნდა ვიძალადოთ ერთმანეთზე, არ აქვს მნიშვნელობა კაცს დალადოს ხალზე, ხალი კაცზე, ბავშვზე დალადობა საერთოდ მიუღებელია, ვფიქრო. მენტალიტეტზეა ყველაფერი, მენტალიტეტით არის განპირობებული. ანუ ოჯახში მამაკაცის თუ მამაკაცი დალადობს, მამაკაც რა ფასეულობები აქვს, რა ღირებულებები აქვს, აქედან გამომდინარე, ის რას თვლის სწორად. ასევე პირიქით, ანუ მოძალადე მხარე რას თვლის სწორად, აი აქ აქვს პრობლემა, ასე ფიქრობ მე.
საშენელება არის ეს რა, ხავს არ უნდა ხარ რა, რა არის გაუგებარი რა. ო დატო რა, ეხა ხალები რა, ოფიციალურად გააწერო ხები და დავიდეს ის თავისაზე და გადმოვალდო რა, მოკლა ეხა ვაშკაცობა არის. ხავს ხელს დაარტავ, ესე იგი მაგას რა აღარ უნდა იცხოვრო საერთოდ, ხელს თუ აწერ ხალს. აი ასე მეჩდა მაგალითად.
მე მგონი რადგანაც იყო და ეხლაც არის შემთხვევები. ოჯახში უბრალოდ ეხლა ამას ყურადღება მიექცა, მე მგონი უფრო გამახვილდა ყურადღება. რაც საჭიროც არის ეს დრო მოიტანა ასე. შეიძლება ადრე არისო ამის აუცილებლობა, სირცხვილად ითვლებოდა რაღაც ოჯახი თვითონ მალავდა თავის პრობლემებს. Ну ეხლა ალბათ ასეთ ოჯახებში და ეს ოჯახები დარწმუნებული ვარ არის. უფრო თამამად შეუძლიათ რომ თავის გაჭირება თქვა.
ესეთ შემთხვევები თუ ხშირია საერთოდ. არა, გამიგია, მაგრამ ხშირი არ არის ანუ. როგორ უნდა გადაწყდეს? მეტი სიყვარული თუ ნაცხოვრო? სიყვარული მხედ პატივისცემა, ანგარიშის გაცემა.
ეს არის ერთი ჩანაწერი, რომელიც ზოგადად პრობლემებს უკავშირდებოდა. თქვენ ნახეთ, შლეიფი, ასე ვთქვათ, სრულია. ეს არის ხომ საინტერესო პირველი ეს, ვისაც მიადგები, იმ წუთში სრულად იშლება ეს სპექტრი ზოგადად, როგორ უყურებენ ამ პრობლემებს და გონია რომ აი ცნობიერებაზე როცა ვლაპარაკობ, ძალიან ნათლად აჩვენებს ეს. მოდი ამაზე დავიწყოთ საუბარი, მანამდე გოჩა მოამზადებს, მე განიშნებ გოჩა და მაშინ გოჩა მოამზადებს უკვე აი ცოდნას რაც შეეხება და მის მიმართავენ და როგორ. აი დავიწყოთ ამით.
რაცნობიერებაზე მაგაზე იყოს საუბარი და ეხა ჩვენ ორგანიზაცია მუშაობს ახალგაზრდების დამოკიდებულებაზე გენდერული საკითხების მიმართ და სხვადასხვა იმ აქტუალურ საკითხების მიმართ, რომელზეც ყოველს მე დებატებია საქართველოში, თქვა ძალატობა, ახალი სექსუალური უფლებები და ასე შემდეგ და ერთ-ერთი წინასწარი დასკვნა თქვა ამ კლავის არის ის, რომ ახალგაზრდებსაც და საერთოდ საზოგადოებაში არსებობს ესეთი ცნება დეკლარირებული ცოდნის, ანუ ჩვენ ვამბობთ ერთს, მაგრამ რეალურად ფიქრობთ მეორეს და ვიქცევით ისე როგორც ფიქრობ. შესაბამისად, ვისაც არ უნდა კითხოთ ხარ თუ არა თანახმა რომ იყოს ქვეყანაში გენდერული თანასწორობა, მათ იციან უკვე აი ამ დარეგებული ფლაიერებიდან და ბევრი სარეკლამო რგოლებიდან და ბევრი ასე ვთქვათ კამპანიებიდან, რომ კი, უნდა იყოს თანახმა, მაგრამ თავად იზიარებს თუ არა, ამას არის სხვა. ზუსტად აქ მენიშნა ერთ-ერთი ის, რომ აქცენტი საუბარი იყო მოძალადე მამაკაცზე, ხო? და აქცენტს მაინც კაცზე აკეთებენ, რომ მოდი რა, მას რა უნდა, რა ფასეულობები, რაზე ლაპარაკი, რა კაცის ფასეულობებზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი და მოძალადესთან გვაქვს საქმე, ხო? არც ერთი არ ცდება ჯერ ერთი ოჯახის ინსტიტუტის მომენტ ამ საკითხს სამწუხაროდ გლობალურ პერსპექტივაში არაფასებს და ისევ ლოკალურია ეს საკითხი ოჯახშიგნით და მეორე ხალხი აქცენტი არ კეთს, არა, მსგავსი კარგია რომ მოგვასმენინეთ, მაგრამ
გენდერული ამბები
გასაკვირი არ არის, ჩემთვის გასი არაფერი და თუნდაც პოკუჩ გუბზე მეუბნები მაგას, მაგრამ
კეთილი ეს უბრალოდ მინდოდა ცნობიერებასთან დაკავშირებით რა კი მახსენეთ ეს მოგვიყვანა როგორც ილუსტრაცია, ბუნებრივია თქვენი რეაქცია ამაზე, გაავგნებით ისეთებსაც მოგასმენთ, თორსა განებებული რომ ბუნებრივი აბარა რომ წემა ეთყობა და ვიმსახურე და ასე შემდეგ,
ეს ყველაფერი ჩანს,
ეს ყველაფერი ჩანს. ეხა მოდი ნახოთ ეს ქალები მიმართავენ თუ არა ორგანიზაციებს, ეს არ ძალიან საინტერესო, ეს კიდევ მინდა რომ დაიგეთო ისები.
ხალხთა საკითხებზე მომუშავე. არა.
და აი
აი ასეთი ამბავი კლავ შლეიფი ალბათ ნახეთ ხო დაწყებული იმ პრობლემიდან რომ ის მიმართო სახელმწიფოს თუ ასე შემდეგ იმით დამთავრდა გული და მე თუთკა იმიტომ რომ ზმონაწილებ გზობ ცხადია ეს ასეთი დიდი სურვილი გქონდა გული და სულით ვაკეთებდი ამ გადაცემას და რაღაცაც ზმონაწილებს გქონდავს და აი ესო არ მიმართავს არ ვიცი მე გეუბნებით რომ ეს არის ხლა ჩვენ აი ესე თქო სახელდახელოდ გამოვკითხე ცხადია ძალიან არმია ვიციცის მაგრამ ჯერ კიდევ არის ხალხი ვინც არის ამის კონტუ შეიძლება ცოდნა და ცნობიერება
ცოდნა ცნობიერება მე მზარავს ხოლმე ეს ორი მომენტი იმიტომ რომ მე მიწევ ძალიან დიდი ჩემი დროის ნაწილის გატარება ექსპერტებთან და მართლა მაგალი ხალხის ქალთა ორგანიზაციებთან ვისთანაც ეს დებატი თითქმის 80% ჩემი დროის არის და მუშრომის არის ამ საზოგადოებაში და ზოგჯერ კარგავ რეალობასთან კავშირს იმიტომ რომ ჩვენი რაღაც მაღალ მასალებზე საუბრობთ ხვეწავთ იდეოლოგიას თქვა და უცებ გამოდიხარ და ხედავ ელემენტალური უმარტივესი მოცემულობები ჩვენ საზოგადოებაში რამდენი შრომაა ჩატარებული რამდენი მაგრამ ეს ეკონომიკური და სოციალური ფონი იმდენად დუხჭირია რომ ვერ ავავსეთ მე ვეთახლების სრულად ელენე სიმაზე რომ ჩვენ უნდა დავწყოთ მომავალი თაობის სერიოზული აღზრდა და უნდა შეიქმნეს სკოლამდელი სწავლება
სკოლამდელი კი ბატონო აი გადავიდეთ ამაზე ახლა ხო რო აი რაღაცას წუთულებ ეს არ გამოგო რა გავაკეთოთ რა გავაკეთ ზოგადად რა არის გასაკეთებელი და რა თქმა უნდა კლავ როგორ უნდა გაერთიანდნენ ეს ორგანიზაციები ან რა უნდა თქვენ კლევას რომ მიუბრუნდეთ რა გზები არსებობს და თუ იქნებ საერთოდ არ არის საჭირო და ყველამ თავისთვის რაღაც აკეთოს არ ვიცი ხა ესეც გინდა თუ არა გაცვალეთ და ასევე ლიკა თუ შეიძლება და ელენე არიან ცალკე ორგანიზაციები არიან ორგანიზაციები რომლებიც არ დამუშავენ ამაზე მაგრამ ამაზეც აკეთებენ კლევას ან გარკვეული პროექტები აქვთ აი როგორც თქვენი
მაგალითად
და ასევე მაშ არიან ადამიანები ვინც დაინტერესებულია რომ ეს გააკეთოს არის და არის კიდე გაერთიანებები არა ქსელები იქნება.
ხო, ну მე ვთვლი რომ კოორდინაცია აუცილებლად უნდა იყოს ყველასთან და არის რაღაცა რიგი შემთხვევები, როდესაც არ შეიძლება გვერდზე დგომა და მართლა შეუძლებელია ბარიერების დაძლევა თუ არ იქნება სრული ერთიანობა და სრული მხარდაჭერა ერთმანეთის და ისეთი ამაგალითად პოლიტიკური მონაწილეობის კამპანიები, ესეთია საკანონმდებლო ცვლილებების და კამპანიები და სხვადასხვა, ну, თუნდაც იგივე ძალდობის პრევენციაზე, პროცესზე და სხვა, არ მხოლოდ ძალადობის, რატომღაც ძალადობა ძალიან თემაშია. მე შევთვის მაგალითად პოლიტიკური მონაწილეობა და პოლიტიკური ძალადობა ქალ მოქალაქეზე, სტრუქტურული ძალადობა, რომელიც მთელ ამ რიგ პრობლემებს ვერ წევს ზედა ეშელონში პოლიტიკური გადაწყვეტილების, უფრო მტკივნეულია ვიდრე რაღაც ოჯახში ძალადობა. კი,
მაგრამ ეს თავარია და ეს გასაღებია. ვინ საუბრობს ამაზე, იქნება ესეც არის საბაბი საუბრის კოორდინაციის და ურთიერთობის. ერთი წამით მე მიპასუხე თუ შეიძლება ამაზე, სარეკლამო ჭრა იქნება და გავაგზავნოთ
საუბარს. რეკლამა აშვიცსა და უხსებს. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, მოიწყლე მწვანიერ დადეგები ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. Мы усмендит рекламас Ашвица да 4-се. Туксурт реклама Ашвица да 4-се. Дарегет 2-31-25-25.
Self-love. ძალიან კარგია. იქ ამასობაში სანამ სარეკლამო ჭრა იყო, უკვე გეგმავდა იმას, თუ რა არის მნიშვნელოვანი, თუ ჩემი თხოვნა იყო, რომ დარჩენილ რამდენიმე წუთში, რეალისტურად 2-3 წუთი დაგვჭა, ჩვენ გადავიდეთ რეკომენდაციებზე. პირველი დაასრულეთ, ლიკა, თუ შეიძლება, არის თუ არა ეს საბაბი და პლატფორმა იმისთვის, რომ ერთმანეთში ილაპარაკონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და შემდეგ აი ის, რასაც ახლა ძანეთ
განვიხილეთ. Ну, расაკვირველია ეს თემა. ეს სერიოზული სამუშაოა, ეს არის ჩიხიდან, რომელსაც ქვია პროექტზე ორიენტირება, გამოსვლა საზოგადოებაზე ორიენტირებაზე და ეს არის საკმაოდ სერიოზული ნაბიჯი და ამითი ფასდება გაქვს შენ მოძრაობა თუ არ გაქვს ქვეყანაში. თუ შენ შეძელ საზოგადოებაზე ორიენტაცია და პროექტების ხიბლის დატოვება, შენ უკვე გაქვს მოძრაობა. მოძრაობა ის სხვა კონცეფცია, მოძრაობას აქვს შიდა დინამიკა, მოძრაობას აქვს გრძელვადიანი სტრატეგია, მოძრაობას აქვს იდეოლოგია.
გადასარევე ლამაზი ისეც ამბობთ, მაგრამ შეფაცს მომელა ზუსტად ვერ გაიგოს, რას გულისხმობთ მოძრაობაში და იქნება ერთად პოპულარულ ენაზეც გული.
აა, მოძრაობაში რას გულისხმობ? მოძრაობაში გულისხმობ კარგ კოორდინაციას, მოძრაობაში გულისხმობ კარგ ეთიკურ ურთიერთობებს შიდა სტრუქტურის აგებას. მოძრაობა იწყება ეთიკური ნორმების შემუშავებით. შეუძლებელია ჩვენ ვიყოთ ერთ სფეროში მუშაობდეთ რაღაც დიდი დიადი დემოკრატიული მიზნისთვის და ამ დროს იყოს ყიდვა-გაყიდვის პროცესი, აქ რაღაცა მერკანტილური პატარა ჩარტული შეუძლებელია. სხვაგვარად ჩვენ ვერ შევძლებთ ცვლილებას ვერც მენტალობის, ვერც საზოგადოების და რაც მთავარია, ვერ ჩვენი უზარმაზარი ძალის ჩვენებას, რასაც ქვია პროგრესი, ქალის მოსვლა პოლიტიკურ ასპარეზზე, ქალის გაძლიერება ეკონომიკაში, ეს არის უტყუარი პროგრესი.
ავტომატურად ის
ავტომატურად
თუნდაც უკვე ოჯახი ამოქაჩული იქნება.
ამოქაჩული.
ან ესე მასლოვის პირამიდას ავით, როდესაც ელემენტარული რაღაცები თუნდაც დაიწყო მისთვის, რომ ბოლოს აი მიდეოლოგიაზე რაც კონკრეტული ლაპარაკობს მივახციოთ. ანუ სხვანაირად არ გამოდის განათლება ჩვენ შვილების შემთხვევაში და ჩვენს ახალ თაობაზე ორიენტაცია გავაკეთოთ, მეტი რესურსი მივმართოთ ბავშვებზე და არა უკვე იმ ხალხზე, რომელთანაც მუშაობით ან პროგრესი არ მოდის. ეს არის ჩემი პირადი, ანუ მე არ ვიძახებ, შეიძლება ძალიან დისკრიმინაციულად ჟღერდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერი საინფორმაციო კამპანია იმისთვის, რომ იყოს ცნობიერებაზე მიმართული, იმ ხალხზე უნდა იყოს მიმართული, ვისთანაც ჩვენ შეგვიძლია ცნობიერებაში შევაღწიოთ უფრო მარტო.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ბევრ რამეს შევეხეთ დღეს, ცოტა-ცოტა თიცხანე ვერ მოვასწარეთ ამის გაშლა და ამიტომ მე გთხოვთ რომ კიდევ ბევრჯერ მოგწადეთ, ჩვენ აუცილებლად მოგიწევთ ჩვენთან ეთერში და მოვიწევთ ასევე სხვა სტუმრებსაც, ვინც ამაზე ისაუბრებს. დღეს კი დამთავრდა გენდერული ამბები, დამთავრდა ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად ელენე ჯაფარიძე და ნადარა ჩემისტრიმე, მარინა აშახაძე გახლავართ მომავალ შეხვედრამდე რადგან თავისუფლების ეთერში.
ეს ხო გენდერული ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა. ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.